та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Шинэ өмнөд Уэлс, өмнөд Австрал болон Квинсленд мужуудад ахуйн эрчим хүчний үн нэмэгдэнэ гэдгийг Австралийн эрчим хүчний зохицуулагч байгууллагаас мэдээлжээ.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзээ аваарай.
2025 оны 7-р сарын 1-ээс эхлэн шинэ өмнөд Уэлс, South East Queensland болон өмнөд Австрали мужуудад бараг хагас сая орчим өрхийн цахилгааны үн нэмэгдэхээр болж байна. Австралийн эрчим хүчний зохицуулагч байгууллага буюу AER тогтоосон цахилгааны жишиг үн болох анхдагч зах зээлийн санал буюу DMO нь дээрх мужуудад 475,727 өрх болон 91,060 жижиг бизнесийн хувьд өсөхөр байгаа юм. Анхдагч зах зээлийн санал буюу DMO нь жил бүр шинжлэгддэг эрчим хүчний компаниудын анхдагч буюу тогтмол гэрээтэй оршин суугчид болон жижиг бизнесүүдээс авах үнийн дээд хязгаарын үүргийг гүйцэтгэдэг юм. За, Викториан мужич мөн даваа гарагт өөрийн DMO-г танилцуулсан. Айл өрхүүдийн хувьд цахилгааны үн хэдээр нэмэгдэх вэ? Австралийн эрчим хүчний зохицуулагч агентлагийн мэдээлснээр цахилгаан эрчим хүчний үн өнгөрсөн оныхоос илүү өндөр болох бөгөөд үнд бөөний үнийн өсөлт болон цахилгааны дамжуулах зардал нэмэгдсэн нь гол нөлөө үзүүлж байгаа юм. За, мөн хэрэглэгчдэд нөхөмжлөх, илгээх, дуудлагын төв ажилуулах, шинэ хэрэглэгч илзүүлэх, төлбөрийн дефолт удирдах, ухаалаг тоолоор нэвтрүүлэх зэрэг нь энэ өсөлтөнд нэмэр болсон гэж тайлбарласан байна. Ингээд мууч бүрээр үнийн өсөлтийг хилээд явъя. За, ингэхдээ энэ тайлбар дурддагдах controlled load гэдгийг тайлбарлах хэрэгтэй болох нь. Энэ бол цахилгааныг зөвхөн шөнийн цагаар эсвэл тодорхой хугацаанд ихэвчлэн хэрэглээ багтаа үед хангадаг арай хямд цахилгаан хэрэглэх систем гэсэн үг юм. За, ингээд тайлбартаа эргээд оръё. Шинэ өмнөд Уэлст controlled load байхгүй өрхийн хувьд 8.5-9.1% нэмэгдэн, за, харин controlled load-тэй өрхүүдэд 8.3-9.7% өсгөр байгаа юм. За, Квинслендийн зүүн өмнөд хэсэгт controlled load байхгүй өрхүүдийн цахилгааны үн 3.7% өснө, за, харин controlled load-тэй өрхийн хувьд өсөлт нь 0.5% байх юм байна. За, өмнөд Австралид controlled load байхгүй өрхийн хувьд 3.2% нэмэгдэх бол, за, ийм гэрээгүй айлууд 2.3% цахилгааны үн нь өсгөр байгаа юм. За, Австралийн эрчим хүчний зохицуулагч агентлагийн дарга Клэр Савожийн цахилгааны үнийн өсөлт нь таатай мэдээ биш гэдгийг онцолж байна. Одоогийн амжиргааны өртөг өндөр байгаа энэ үед хэрэглэгчдэд ийм мэдээ таатай биш гэдгийг бид сайн мэдэж байна гэж онцолсон юм. Манай тогтоолын төсөлд дурдсанчлан ДМО-гийн бараг бүх бүрдэл хэсэгт урт хугацааны туршид дарамтад байсан нь энэхүү үнийн өсөлтөнд нөлөөллөө. Үүнд бөөний болон дамжуулах сүлжээний зардал ихэнх мужуудад 1-11%, харин жижиглэнгийн зардал 8-35% нэмэгдсэн гэж тайлбарласан юм. За, Викториан мужийн өрхүүд өнгөрсөн оноос ойролцоогоор 1% илүү төлөхөр байгаа юм. Жижиг бизнесүүдийн хувьд ямар өөрчлөлт гарах вэ? Тогтмол гэрээтэй жижиг бизнесүүдийн цахилгааны үн муж бүрээсээ хамаарат 0.8-8.5% нэмэгдэх юм. За, шинэ өмнөд Уэлс дэх жижиг бизнесүүдийн хувьд энэ өсөлт 7.9%-аас 8.5%-ийн хооронд байна. За, Квинслендийн зүүн өмнөд хэсэгт байрладаг жижиг бизнесийн цахилгааны үн 0.8%-аар өснө, харин өмнөд Австралид энэ өсөлт 3.5% байгаа юм. За, Викториан мужийн жижиг бизнесүүд өнгөрсөн оныхоос ойролцоогоор 3% илүү төлөхөр байна. За, илүү сайн санал авахын тулд та өөрийн эрчим хүч нийлүүлдэг компанитайгаа холбогдоорой. За, Австралийн эрчим хүч зохицуулагч агентлагийн дараах зөвлөгөө өгч байна. Хуучин эсвэл бусдаас давуу тал байхгүй гэрээндээ битгий үлдээрэй гэдгийг зориуд анхааруулн зөвлөж байна. Эрчим хүчний компанитай хандаж илүү сайн санал байгаа эсхийг лавлаарай. Эсвэл өөр компаниудын үнийг харьцуулж үзээрэй гэж тэр хэлсэн юм. За, багтаа 100 хоног тутамд таны эрчим хүчний компани танд илүү сайн санал байгаа бол үүнийгээ таны төлбөрийн хуудасны нүүрэн дээр нь заавал мэдээлэх ёстой байдаг. Үүнийг бас нэг заавал эргэж хараарай. За, санхүүгийн харьцуулалт хийдэг Canstar Blue сайтын мэдээллийн шинжээч Захирал Салли Тиндл хэлэхдээ цахилгааны гэрээг солих нь хэрэглэгчдэд хэдэн зуун долларын хэмнэх боломжийг авчирдаг гэлээ. Эдгээр цахилгааны үнийн өсөлт нь амжиргааны өртгийн хямралаас дөнгөж гарч байгаа гэж найдсан олон гэр бүлийн хувьд үнэхээр цохилт болно гэж тэр онцоллоо. манай судалгаагаар дундаж үнийн төлөвлөгөөнөөс зах зээл дээрх хамгийн ихэнд төлөвлөгөөнд шилжсэн тохиолдолд жилд дунджаар $400 хэмнэх боломжтой гэж тэрхэлсэн юм а. Зарим өрхийн хувьд энэ нь удахгүй хэрэгжих үнийн өсөлтийг тэнцвэржүүлэх хангалттай үр дүн болно гэж хэллээ. Хэрвээ та цахилгааны төлбөрөө төлж чадахгүй бол компанида өөрөө заавал хандаарай. Ямар нэгэн гарц байгаа эсгийг лавлаарай. За бүх цахилгааны түгээгч компаниуд таныг дэмжих ёстой хүнд нөхцөлийн хөтөлбөртэй байдаг юм шүү гэлээ.
Бидний хүссэн газраас сонсоораа. SBS радиогийн аппликейшнийг SBS.com.cg-ийн радио апп хаягаар татаж аваарай.